σα τι τέχνε των πνευμάτων. Και βγήκα πτυχιούχο των θυμάτων. Ο κληρωτό του διώσου και του κλέ. Ο κληρωτό του διώσου. Σωτηρία, δεν έχουμε κανέναν κερατά. Η μαύρη κόλαση ας γίνει ελευθερία. Η μαύρη κόλαση ας γίνει ελευθερία. Πατρίδας σάπιας τον αέρα.
Ένα σπουδαίο τραγούδι αυτό, επιτρέψτε μου να πω, Γιώργο. Ένα σπουδαίο τραγούδι. Αυτό που λέγαμε πριν είναι μια ενότητα τραγουδιών, είναι ένα ενιαίο κύκλο, αλλά πολλά τραγούδια αυτονομούνται με ιδιαίτερη. Αυτό είναι ένα πραγματικά σπουδαίο νεοελληνικό τραγούδι. Όποτε ρώταγα τον Μάνο Ελευθερίου και τον έλεγα, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια, α πούμε. Ποια είναι η οικογένειά σου, ποιο θεωρεί δηλαδή από όσου συνεργάστηκε στην οικογένειά σου, μου λέγε ένα όνομα πάντα. Ο Γιώργο, παιδί μου, Γιώργο. Ο Γιώργο του Ταλάρα. Αυτό είναι ο άνθρωπο μου. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Οδυσσέα.
Όλα καλά.
Όλα καλά. Είσαστε αυτή τη στιγμή με τον Γιώργο και μιλάτε στο μικρόφωνο του.
Ακριβώ. Και στην ώρα του.
Απίστευτο.
Στην ώρα του. Αυτή την ώρα έκανε.
Είναι πολύ συγκινητικό.
Ναι, το είπαμε στην αρχή. Πραγματικά.
Μπράβο σας που το σκεφτήκατε. Γιώργο, είσαι και εσύ εκεί και με ακούς.
Ναι, Γιώργο μου, και επειδή έχω έρθει και κάποιες φορές όταν ζούσε ο Μάνος σε κάποιες εκπομπές του, καταλαβαίνεις τώρα ότι το να βρισκόμαστε στην ώρα του το Σαββατοκύριακο 4-6, στον ίδιο χώρο, στο ίδιο στούντιο, μπροστά στα ίδια μικρόφωνα, πραγματικά μας έχει κόψει λίγο τα γόνατα.
Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω, γιατί είναι δύσκολο. Μερικές φορές οι λέξεις είναι μικρότερες από αυτά που αισθανόμαστε. Είναι συγκινητικό. Έπρεπε να το κάνουμε. Έπρεπε, ναι. Αυτή η ιστορία με το Μάνο μας ταλαιπώρησε πολύ, και εσένα και εμένα. Λέγαμε πάντα να πάμε να τραγουδήσουμε. Τώρα μόλις έφυγε, να μην πάμε. Γιατί να μην πάμε όμως, αφού ήταν κάτι που το ήθελε. Ήθελε να ανέβει στη σκηνή. Όλο αυτό μου το θυμίζετε πάλι τώρα που βρεθήκατε εκεί και μιλάτε, αλλά να σου πω, πρέπει να ξεπεράσουμε τα προσωπικά μας. Ο Μάνος Ελευθερίου μπορεί να είναι φίλος μας, αλλά δεν μας ανήκει. Ανήκει στον κόσμο, στη ζωή, στους ανθρώπους, στην πατρίδα.
Έτσι είναι.
Εμείς είμαστε, ναι, εμείς πονάμε για τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά είναι τόσο σπουδαίο που ζει κοντά μας, και εσύ όλο αυτό το πράγμα που έκανες, όλος αυτός ο κόπος που προσπάθησες, γιατί ο Μάνος σε αγαπούσε πολύ και κατάλαβε ότι εσύ μπορείς να κάνεις με τα τραγούδια του κάτι άλλο. Ο Μάνος, όπως ξέρετε και εσύ, Οδυσσέα, γιατί το ξέρεις καλά, μας έλεγε, και είναι πολύ περίεργο, γιατί το έλεγε ένας γέροντας 80 χρονών, ας πούμε, ένας πολύ όριμος άνθρωπος, έλεγε, μα δεν έχετε βαρεθεί αυτά τα τρίλεπτα τραγούδια?
Το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι.
Ο κόσμος πάει κάπου αλλού, πρέπει κάτι να κάνουμε. Λοιπόν, Κάθισε ο Γιώργος, δεν θα εξετάσουμε τώρα, ούτε επειδή είμαστε φίλοι όλοι μεταξύ μας, ούτε θα κάνουμε ο ένας ρεβεράντες στον άλλον. Κάθισε ο Γιώργος και μελετώντας την ψυχή αλλά και το έργο του Μάνου, και έκανε όλα αυτά που ήξερε ότι θα του αρέσουν. Έκανε τραγούδια μεγάλα, τραγούδια ποταμούς, έκανε τραγούδια με ήχο Ανατολής που τον θαύμαζε και τον λάτρευε ο Μάνος, με τα κοστά του που πάντα γύρευε και έλεγε να κάνουμε κάτι εδώ, να αλλάζει το νόημα, να μην είναι κουπλέ ρεφρέν, κουπλέ ρεφρέν. Και τελικά τα κατάφερε. Πρέπει να πούμε στο Γιώργο ένα μπράβο. Δεν ξέρω πώς θα τον αντιμετωπίσει ο κόσμος, γιατί κακά τα ψέματα, Γιώργο μου, το ξέρεις πολύ καλά, και εσύ Οδυσσέα και ο κόσμος ακούει, δεν πρόκειται για τραγούδια που θα τα βάλουμε να διασκεδάσουμε.
Καλά, αυτά τα τραγούδια
είναι
σίγουρο. Ναι,
αυτά τα τραγούδια είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Και εμείς είχαμε ως γενιά, είχαμε τη χαρά να δούμε τέτοιες μεγάλες έτσι, στιγμές κάποιων ανθρώπων που μας παρουσιάζανε την ποίηση με τελείως διαφορετικό ήχο. Δεν είναι κακό να παίρνει κανείς μια ομοιοκατάληκτη ποιητική διάθεση και να την κάνει ένα τραγουδάκι καθημερινό. Αλλά αυτό το ποίημα, ο Νοητός Λύκος, είναι πραγματικά μελοποιημένη ποίηση και έχει όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται για να κάτσει κάποιος να κοιτάξει στον καθρέφτη του μέσα και να δει ποιος είναι, πού ζει και αν αυτό που είναι και αυτό που ζει παραλύζεται με αυτό που επιθυμούσε και με αυτό που ονειρευόταν.
Λέγαμε πριν με τον Γιώργο εδώ ότι ο Ελευθερίου έχει αυτόν τον βαθύ ποιητικό λόγο, ο οποίος φαίνεται και σε αυτό το έργο, αλλά θυμάμαι που μου είχε πει και το θυμάται και ο Γιώργος αυτό, όταν είχαμε κάνει μια συνέντευξη που την είχα ρωτήσει αν έχει μετανιώσει για κάτι όσον αφορά τη δουλειά του, και μου είχε πει, χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά, παιδάκι μου, έχω μετανιώσει πάρα πολύ που δεν έγραψα στη ζωή μου περισσότερα απλά λαϊκά τραγούδια.
Ναι,
λάτρευε
ναι.
Το λαϊκό τραγούδι.
Πολύ, πολύ. Και το είδαμε στις προσπάθειες που έκανε και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, που δεν έβαζε ούτε σύνορα ούτε εμπόδια.
Ισχύει αυτό, αλλά από την άλλη μεριά ήταν και φορέας ενός περίεργου και θαυμαστού μείγματος. Από το μια ο Παπαδιαμάντης, δίπλα ο Σολωμός, δίπλα ο Κάλβος, ο Παλαμάς, ο Καριωτάκης, ο Τόμας Μάνι, Γιουρσενάρ, ο Δάντης, ο Σέξπιρ. Ήταν και ένα λογοτεχνικό τοπίο τρομακτικό, Ελευθερίου. Δεν ήταν μόνο δηλαδή ένας άνθρωπος δημιουργικός, ένας άνθρωπος που έγραψε υπέροχους στίχους, καταπληκτικά ποίηματα, πεζογραφήματα υπέροχα. Ήταν ένας άνθρωπος που ο ίδιος το σώμα της γραφής του είναι ένα μεγάλο λογοτεχνικό τοπίο. Από αυτό δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει το έργο του. Δηλαδή, όπου και να γυρίσει το κεφάλι μέσα στο έργο του Ελευθερίου, πέφτεις σε κάποιο τέτοιο πράγμα. Και μένεις κάθε φορά κατάπληκτος με το βάθος. Νομίζω για ένα απίστευτο βάθος, μια κατάθεση τρομακτικά σημαντική. Και όσο περνάει η εποχή του θανάτου του και γίνεται πια κτήμα του ευρύτερου πολιτισμού μας, του πνευματικού μας πολιτισμού, τόσο πιο φανερό θα γίνεται το βάθος αυτού του μεγάλου ανθρώπου.
Συμφωνώ μαζί σου, Γιώργο μου, συμφωνώ. Και να δούμε ότι αν πάμε πίσω στα χρόνια του, τα προηγούμενα και στη δισκογραφία του, τότε είναι ένας άνθρωπος που αγάπησε και έγραψε για τη χώρα αυτή απίστευτα πράγματα. Ναι, έχουμε πίεση, ψηλή πίεση για τη χώρα. Και ο Γκάτος έγραψε και ο Σεφέρης έγραψε, ο Ηλίτης έγραψε, τα ξέρουμε πολύ καλά. Ο Μάνος όμως ήταν ένας σοφός που ήθελε να μείνει παιδί σοφός με μια τρομακτική αγάπη για αυτή τη χώρα και την ιστορία της. Είναι πολύ ιδιαίτερο όταν σκύβεις μέσα στα τραγούδια του. Κανένα τραγούδι, εκτός από ελάχιστα τραγούδια που είναι περιστασιακά, να το πω έτσι, δεν έχει περάσει χωρίς να αναφέρεται σε κάποιο ιστορικό γεγονός.
Έτσι,
είτε αλληγορικά, είτε πραγματικά, είτε σκοπτικά, είτε είναι απίστευτος.
Και κυρίως οι αφώτιστοι στους ήρωες, όχι στους πολύ προβεβλημένους ήρωες. Τον εγωιτεύαν πάρα πολύ οι αφώτιστοι ήρωες της ιστορίας.
Αυτό. Μας αγάπησε ως λαό, δεν ξέρω, περισσότερο από κάθε άλλο.
Με δικαιοσύνη όμως ταυτόχρονα, και πολλές φορές με ένα βλέμμα το οποίο αυτή η αγάπη δεν χαριζότανε. Ήταν συγχρόνως και κριτική και κοινωνική και ιστορική και προσωπική. Δεν ήταν ποτέ εξειδανικευτικός ο λόγος του Μάνου και η τέχνη του. Πάντοτε ήταν ένας καθρέφτης, και ο καθρέφτης είχε και κάτι σκληρό που σε πονούσε, γιατί έβλεπες τις ρητίδες, έβλεπες τις πληγές σου. Δεν υπάρχει να πέφτω όπου και να γυρίσω και να διαβάσω είτε στίχο του είτε ποίημα του, πάντοτε βλέπω αυτό το πράγμα. Να τώρα το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που λέει δεν θέλω, λέει, να γυρίσω στη φοβέρα και μιας πατρίδας σάπια στον αέρα. Η κόλαση ας γίνει ελευθερία. Σωτηρία δεν έχουμε κανένα κερατά. Και η λέξη κερατά που την παίρνει από το ρεμπέτικο. Την ίδια ώρα που λέει κάτι τόσο βαθύ, την ίδια ώρα κλέβει και το Γιωβάντσαος.
Έτσι είναι ακριβώς. Αυτός ήταν ο Μάνος.
Πάντως, όποτε...
Να το θυμόμαστε. Να είμαστε καλά ακόμα όσο μπορούμε. Φυσικά. Να το θυμόμαστε και να βοηθάμε και τους νεότερους να καταλάβουν τι ακριβώς σήμαιναν αυτοί οι άνθρωποι το υλικό τραγούδι. Και ο Μάνος και ο Γκάτσος και ο Λευτέρης και αυτό, όλοι οι σπουδαίοι άνθρωποι που έγραψαν τραγούδια και μετέφεραν αυτό το τρίλεπτο, ας πούμε, διασκεδαστικό κομμάτι της μουσικής, το κάναν υψηλή τέχνη.
Πάντως, αυτό που είπα στην αρχή, επειδή πραγματικά όποτε τον ρωτούσα ποιον θεωρείς ότι είναι άνθρωπος στο ελληνικό τραγούδι, απαντούσε μονίμως ο Νταλάρας, παιδάκι μου. Ο Νταλάρας, παιδάκι μου. Σε θεωρούσε τον πιο δικό του άνθρωπο από όσο συνεργάστηκε.
Είμαστε κοντά στο Μάνο, είμαστε φίλοι, όπως ξέρεις, οικογενειακοί και με την Άννα. Ζήσουμε πολύ κοντά. Εγώ είχα την τύχη, πολύ μεγάλη τύχη. Τα πρώτα μου πρώτα βήματα, ο κοντινός μου άνθρωπος ήταν ο Λευτέρης, και λίγο αργότερα, γιατί μετά από 1,5 χρόνο γνώρισα δύο τον Μάνο και δεν χωριστήκαμε ποτέ. Γι' αυτό θεωρώ τον εαυτό μου πολύ έτσι ευλογημένο.
Και σας έμενε και ησύρος. Από ένα σημείο και μετά σας έμενε και ησύρος.
Έτσι είναι. Ξέρεις, τώρα με την ευκαιρία, πριν σας αφήσω, να πω θέλω το εξής. Ότι εκείνη την μέρα, εκείνες τις μέρες που παίζαμε στο Μέγαρο, παιδί μου, πώς να σας πω, εγώ που δεν είμαι άνθρωπος έτσι που επηρεάζομαι, ανέβαινα στη σκηνή λίγο σαν μεθυσμένος. Κάπως κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν μου άρεσε τίποτα από αυτά. Δεν μου άρεσε εγώ. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Κάτι γινόταν. Και όλοι οι φίλοι, δηλαδή ο Δημήτρης, ο Λινάδης που μας σκηνοθέτησε, ο Γιάννος που ήταν κοντά μας, ο Περλέντας, η Μαρθούλα που μετά είπε το τραγούδι της μάνας και τη λέγαμε έτσι για να γελάμε μητέρα κλπ. Ο Χριστάκης που ήταν τόσο θεατρικός που δεν το περίμενα. Ο Θηδαίος. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί, αλλά και μαζί και τεχνικοί και όσοι βοηθήσαν, οι σκηνογράφοι, ήταν μια πικρή περίοδος η οποία μας γέμιζε όμως, μας γέμιζε ένα αίσθημα σαν να κάνουμε μια πράξη. Δεν ξέρω πώς να σας το πω τώρα, σας τα λέω λίγο έτσι.
Και Γιώργο, απλά πρέπει να πούμε ότι για την δυνατότητα αυτό το έργο και να παρουσιαστεί στη σκηνή και να μπορέσει να συντελεστεί όλο αυτό που συντελέστηκε, η παρουσία και η σημασία της Άννας, η Άννα το θεώρησε δικό της πράγμα αυτό και το πόσο πολύ μόχθησε για να μπορέσει αυτό να εκδοθεί, να μπορέσει να δημοσιοποιηθεί. Πραγματικά, εγώ της το χρωστώ και θέλω να το πω δημοσίως. Είναι...
Ναι, μωρέ, να το... Κοίταξε, ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Η Άννα ήταν η τρίτη αδερφή του Μάνου.
Ήταν πολύ, και πολύ κοντά μας σε αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ό,τι και
η Λίλη Καημένη που πήρε όλο αυτό το βάρος για σκέψη, και η Λίλη τόσο καιρό που τι έζησε με τις τελευταίες μέρες. Και τις τελευταίες μέρες, την προτελευταία μέρα, Γιώργο μου, την προτελευταία μέρα. Πήγαμε στο νοσοκομείο και λέγαμε άντε πια σήκω, τελείωνε. Σηκώθηκε, κάναμε κάτι φωτογραφίες, γελούσαμε. Εντάξει, αύριο που θα πάμε, ετοιμαζόμαστε να πάμε κάπου να φάμε. Γι' αυτό εκείνη τις μέρες εγώ με ρωτούσατε και έλεγε τι έχεις, και σου έλεγα είμαι θυμωμένος πολύ. Έχω θυμό μεγάλο, δεν ήξερα πού να σταθώ.
Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό και κυρίως για τον ίδιο, γιατί μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο Μάνος αγαπούσε τη ζωή πάρα πολύ.
Έτσι.
Την αισθανόταν δική του με αυτή την νεότητα που είπες μέχρι την τελευταία του ώρα. Και είμαι βέβαιος ότι αν ήταν κοντά μας θα ήταν πάλι δημιουργικός, πάλι αυτός ο συγχρόνως αιρετικός και σοφός άνθρωπος.
Έτσι, έτσι. Και αυτό που είπες, το αιρετικός. Με μια ευγένεια όμως και με μια αντίληψη της αίρεσης που ήταν δημιουργική και ποιοτικά υψηλή.
Και ποτέ σκανδαλολόγα, ποτέ φτηνή, δεν ήταν ποτέ φτηνός ο Μάνος. Αυτό ήταν ένας άνθρωπος ακριβώς, αυτό είναι πολύ ουσιαστικό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Οδυσσέα και τον σταθμό που αφαιρώσατε σε αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα αυτές τις λίγες ώρες, και να το κάνουμε, να το επαναλαμβάνουμε όσο μπορούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Οδυσσέα μου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
Καλό απόγευμα.
Ιτανία ονόματα τον
προς τιμήν των αοράτων και τραυματίες δίχως πια φτερά. Για μια πατρίδα μάγισσα θαυμάτων.
Δημοτικό τραγούδι το αισθημά προς χρόνος θέατρο μπροστά μου κι ο κάπρος χρόνος θέατρο μπροστά μου.
Μια λιτανία ονομάτων των ανθρώπων η σειρά, τραυματίες δίχως πια φτερά.
Καλό μεσητριά μου, μα δε μ' ακούει μες στο βουητό και γίνεται η τέχνη μητριά μου.
Δημοτικό τραγούδι το αισθημά μου και γίνεται η
στους 98 και 3.
Μένουμε ασφαλείς. Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας. Καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη με τον αγκώνα όταν βήχουμε και φτερνιζόμαστε. Εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες για την πληροφόρησή μας. Φοράμε μάσκα και αποφεύγουμε τις χειραψίες. Μένουμε ασφαλείς.
Δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Ο Γιάννης Ξανθούλης ξεφυλίζει τις σελίδες του τελευταίου του βιβλίου με τίτλο «Ζωή μέχρι χθες» την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα.
Γιατρέ μου, δεν είμαι καλά. Κάτι έχουν τα μάτια μου. Βλέπω κύκλους.
Μάλιστα. Κύκλοι. Και γυρνάνε αυτοί οι κύκλοι.
Αν γυρνάνε, λέει, έρχονται ξανά και ξανά σε συνέχειες, δεν με αφήνουν να κοιμηθώ.
Και πού τους βλέπεις?
Στο σαλόνι, στο κρεβάτι, στο πάρκο, στο λεωφορείο, παντού. Και τώρα ήρθαν και κάτι νέοι και από μέσα βγαίνουν οικογένειες που σφάζονται για την εξουσία. Απαπαπαπα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Δίδυμα αδέρφια και γυαλίζει το ματάκι τους και εγώ φοβάμαι.
Αχά.
Και έχεις και το τζουτ σε ένα νησί να σε κοιτάει και να σου λέει βοήθησέ με και εσύ δεν μπορείς. Είμαι να σκάσω, γιατρέ μου. Τι έχω, πείτε μου. Λίγο γρήγορα όμως, γιατί μετά τους κύκλους έρχονται οι φωνές.
Ποιες φωνές?
Εδώ μπαίνω εγώ. Όλοι οι κύκλοι των πιο δημοφιλών σειρών της HBO μαζί με όλες τις νέες και βραβευμένες επιτυχίες παίζουν στο Vodafone TV, το σπίτι της HBO. Κάνε τώρα online εγγραφή και δες άμεσα στο κινητό και το tablet όλο το αποκλειστικό περιεχόμενο χωρίς δέσμευση συμβολέου. Δοκίμασε το δωρεάν για ένα μήνα στο Vodafone.gr. Vodafone TV. Όλα εδώ για σένα. Vodafone. Το μέλλον συναρπάζει. Ready?
Αθήνα 984.
Ακούσαμε αυτό το ντουέτο, ας πούμε, του μουσικού αφηγητή, όπως τον ονομάζω μέσα στο έργο, ο Νοητός Λύκος, μαζί με τον Άγγελο, Νταλάρα Στιβαίος. Πριν από αυτό όμως το κείμενο που μελοποίησα, προηγείται μια συγκλονιστική στιγμή, νομίζω γενικά μια συγκλονιστική στιγμή ποιητική για την ελληνική γλώσσα, όπου ο Ελευθερίου αναφέρεται σε πιθανότατα Συριανούς που έχουν χαθεί είτε σε πολέμους είτε γενικά, και στείνει με τα επίθετά τους ένα οκτάστιχο. Θέλω να διαβάσω 4-5. Λέει λοιπόν: «Των Αρχαγγέλων ήρθαν εφοδίες και λένε να πάω αλλού πιο μακριά, γιατί εδώ πλησίαζαν κηδείες. Αραβανής, Κοράλης, Σωροπίδης, Ο Νάσογλου, Ζερμπίνης, Καφιδάς, Ζωγόπουλος, Μπουχούτσος, Χαζογλίδης, Ρενιέρης, Ξαγοράρης, Σουβατζίδης, Κατσανικάκης, Χίλης, Λουριδάς. Αν αυτό δεν είναι το πιο συγκλονιστικό και συγχρόνως λαϊκό πράγμα να σκεφτείς τα επίθετα των απλών ανθρώπων, να τα βάλεις μέσα στο ποιητικό κείμενο.
Αυτό που λέγαμε πριν, που το ανέφερε και ο Γιώργος Νταλάρας και το οποίο ισχύει, για μένα δύο είναι στιχουργοί που έχουν τόσα πολλά ονόματα, τοπονύμια, αλλά κυρίως ονόματα αφώτης των ηρώων. Ήταν ο Ελευθερίου και ο Αλκαίος.
Συμπληρώνεται και κάποια χρόνια από το θάνατο του Αλκαίου.
Προχθές, ναι, 10 του μήνα ήταν, τα 8 χρόνια. Αυτοί οι δύο είχαν πολύ έντονο το στοιχείο αυτό των συγκεκριμένων ονομάτων, πολλά ιστορικά πρόσωπα, κάποια δευτερεύοντα ιστορικά, αλλά κυρίως τους γοήτευαν πάρα πολύ αυτοί οι αφώτιστοι ήρωες, οι οποίοι μπορεί κάτι αυτούς να μην είχαν την προβολή που τους άξιζε, αλλά γενικώς, ξέρεις, οι απλές ζωές ανθρώπων, οι οποίες θα μπορούσαν κάποια στιγμή να γράψουν μια παράλληλη αδόκιμη ελληνική ιστορία.
Και ο υπεριστορικός χρόνος, γιατί αντιμετωπίζανε τα πρόσωπα αυτά όχι μέσα σε μια κυριολεξία ένταξη τους σε ένα περιβάλλον, αλλά σε ένα μοτίβο, ένα κύμα αισθημάτων, συμπεριφορών που για την άποψη του Ελευθερίου αλλά και του Αλκαίου νομίζω πολλές φορές είναι πολύ σημαντικότερο από τις παρεμβάσεις των επωνύμων, ας πούμε, ηρώων της ιστορίας.
Η μάνα είναι το επόμενο.
Είναι η μάνα, είναι αυτή η κομβική στιγμή όπου ο ήρωας, κατά τα πρότυπα της αρχαίας Νέκαιας, της Νέκαιας του Ομήρου, συναντάει τη μητέρα του στον Άδη, η οποία θα του αλλάξει την άποψη, και από εκεί που λέει δεν θέλω να γυρίσω στη φοβέρα και μια πατρίδα σάπια στον αέρα, θα τον ξαναστείλει στον πάνω κόσμο για να επιτελέσει τον προορισμό του.
Εσύ δεν είσαι εκείνη που ζητούσα, πώς ήρθες έτσι μέσα στους στρατούς, σκιά, φωτός, λαμπάδα που κρατούσα, λαμπάδα που κρατούσα. Και με γεννούσες όταν σε γεννούσα μες των Ελλήνων πάντα τους λαούς που κακουργούσαν ότι αγαπούσα. Σε αγγίζω, ούτε μ' αφήνουν ούτε και μπορώ. Αέρας είμαι, πνεύμα που στραγγίζω. Στη γη να ξαναπάς, στη γη να ξαναπάς. Τι ζούμε, πώς έγινε και η έσχατη νητών. Για ποιες χαρές, ποιους πόνους τραγουδούμε. Για σένα πες μου, τα άλλα θα τα βρούμε. Τι κάνεις, που δουλεύεις, ποιοι σ' ακούν. Καπνίζεις, χαρτοπέζεις,
παιδιά δεν έχω μάνα. Με μαράζει το δένο το πουκάμισο που αλλάζει και μέγεθος και χρώμα και κόψια. Ανάλογα ποιος φίλος μου γιορτάζει, ανάλογα ποιος φίλος μου γιορτάζει.
Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.
Σκεφτόμουν, Γιώργο, ότι παρόλο αυτή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι και πάει σχεδόν να κλείσει χρόνος, η πρωτογενής δημιουργία δεν έχει πατήσει pause. Σαφώς δεν υπάρχει η παραγωγή που υπήρχε σε άλλες χρονιές. Σαφώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν πάνω από χρόνο να βγάλουν ένα μεροκάματο και ειδικά στις παραστατικές τέχνες. Αλλά η ανάγκη να δημιουργήσει, η ανάγκη να γράψει τραγούδι, δηλαδή αυτό που λέω ότι η πρωτογενής δημιουργία που είναι το σημαντικό, τα υπόλοιπα είναι το μέσο. Δηλαδή το αν τα τραγούδια μας ακούγονται από το ίντερνετ ή όχι, αν θα βγαίνουν σε single, αν θα ακούγονται από τον απορροφητήρα, αυτό είναι δευτερεύωνα. Σημασία έχει να μην χάσουμε τη φλόγα για την πρωτογενή δημιουργία. Και νομίζω ότι αυτό δεν έχει χαθεί. Και αν έχει μειωθεί, έχει μειωθεί για άλλους καθαρά τεχνικούς λόγους όσον αφορά τις κυκλοφορίες των δίσκων και την δισκογραφία η οποία παραπέει. Γράφονται τραγούδια.
Είμαι σίγουρος ότι γράφονται τραγούδια. Θα έλεγα ότι δεν γράφονται μόνο τραγούδια. Γράφονται τραγούδια, γράφονται ποίηματα, γράφονται κείμενα, γράφονται σενάρια για κάποια μικρού ή μεγάλου μήκους κινηματογραφικές ταινίες. Πιστεύω ότι όταν σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα υποχωρήσει, θα αποκαλυφθεί μια μεγάλη δημιουργική κατάθεση. Το ζήτημα είναι από ποιους. Γιατί στις περιόδους της πίεσης, στις περιόδους της έντασης, στις περιόδους της δοκιμασίας, είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, ξεχωρίζουν τα παιδιά από τους ενήλικους. Είμαι βέβαιος ότι θα μας αποκαλυφθούν πρόσωπα που δεν τα έχουμε μέχρι τώρα φωτίσει όπως θα έπρεπε, και την ίδια ώρα δεν θα δούμε μεγάλο φως από πρόσωπα που ίσως κάποια στιγμή το φως που ήταν επάνω τους ήταν δυσανάλογο. Και μην φανεί ότι αυτό είναι μια κακιασμένη κουβέντα. Είναι μια κουβέντα που λέει απλώς ότι δυστυχώς ή ευτυχώς στις κρίσιμες στιγμές, στις στιγμές που ορίζονται συνθήκες που είναι περισσότερες από την πιο ισχυρές από την καθημερινότητά μας, σε εκείνες ακριβώς τις συνθήκες φαίνεται και τι επενδύει, και μην φοβηθούμε τη λέξη, βαθύτερα ένας άνθρωπος που δημιουργεί σε αυτό που έχει να πει και σε αυτό που έχει το σθένος την τόλμη να υποστηρίξει. Εκεί είναι και η ελπίδα, η αυριανή. Γιατί αν γυρίσουμε απλώς σε μια καθημερινότητα που θέλουμε να υπουλώσουμε την πληγή του, να μπορούμε να πηγαίνουμε άντα στο σούπερ μάρκετ ή να πηγαίνουμε απλώς σε μια συναυλία ή σε μια θεατρική παράσταση, σε ένα κινηματογράφο ή να τρώμε στο εστιατόριο με τους φίλους μας, τότε αυτό είναι μια, σαν μια παρένθεση που μοιάζει λίγο με το παράδειγμα που έφερε με αυτόν που είδε το ατύχημα.
Ναι, ναι.
Και μετά ξανά ξεπάει να τρέχει χωρίς να μάθει τίποτα από όλο αυτό.
Όταν τραβηχτούν τα νερά, γιατί τώρα έχουμε τα νερά πάνω μας, όταν τραβηχτούν τα νερά θα δείξει τι έχει γίνει από κάτω και πόση ζημιά έχει γίνει από κάτω.
Έχει γίνει και ζημιά σίγουρα.
Πολύ μεγάλη ζημιά έχει γίνει σίγουρα. Ένας κίνδυνος νομίζω που υπάρχει όσον αφορά τη δημιουργία στην παρούσα φάση, επειδή είναι το να γράψει εν θερμό και αυτό που θα καταθέσει τελικά να είναι δημοσιογραφία και όχι τέχνη. Να προσπαθήσεις δηλαδή να μιλήσεις για την εποχή, αλλά τελικά να μην μιλήσεις, αλλά να την καταγράψεις απλώς σαν να είσαι δημοσιογράφος και να την καταγράψεις, ξέρεις, μέσα σε αυτό που λέμε, με στοιχεία. Ενώ ο ρόλος της τέχνης είναι άλλος, να μπορέσεις να μιλήσεις για τη συγκυρία και την εποχή και να έχει κάτι αϊθαλές μέσα, το οποίο να ισχύει και μετά από χρόνια. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Και αυτό φάνηκε και στην κρίση από το 9-10 και μετά. Πόσο πολλά τραγούδια γράφτηκαν τα οποία φωνάζανε ότι είχαν πρόθεση να γίνουν το soundtrack της κρίσης.
Ναι.
Αυτό δεν το παραγγέλνεις όμως. Αυτό είναι κάτι που το αποδίδει ο κόσμος και η εποχή.
Βέβαια, και γι' αυτό βλέπεις ότι και δεν έμεινε κανένα
πρόβλημα. Ακριβώς, δεν έμεινε κανένα. Ήταν λίγο βερμπαλιστικά, κραυγαλαία και είχαν αυτό το πράγμα ως στρατηγική. Και τελικά δεν ήταν τέχνη. Ήταν, δεν το λέω φυσικά υποτιμητικά, σε καμία έννοια. Ήταν δημοσιογραφία όμως.
Εννοείται. Εγώ σκέφτομαι και κάτι άλλο αυτή την εποχή. Σκέφτομαι ότι ένας άνθρωπος που ζούσε 100 χρόνια πριν ήταν πολύ περισσότερο συμφιλειωμένος με τη σιωπή. Δηλαδή με τις σκέψεις του, δηλαδή με τον ιστορικό του κόσμο. Δεν ήταν αποσπασμένος από χιλιάδες κουτές λεπτομέρειες σημερινές που είναι τα κοινωνικά δίκτυα, τα κομπιούτερ, τα τηλέφωνα. Μια κοινωνικοποίηση πληροφορίας η οποία καταντάει γελία. Σκοτώθηκαν τώρα στην Ινδία, βγήκε το καινούργιο άρωμα του ΤΑΔΕ. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Mm-hmm.
Ένας πορτός πληροφορίας που δεν οξύνει για καθόλου και την
κριτική σκέψη. Ο ΕΚΟ, η μεταμοντέρνα σούπα, και μου αρέσει αυτή η και τη χρησιμοποιώ. Όμως τελικά το ζήτημα είναι. Όταν είσαι εκεί κλειδωμένος μες στο σπίτι και τώρα ο κορονοϊός μας δίνει αυτό το συσσαγωγικά σκληρό δώρο και είσαι με τους στενούς σου ανθρώπους, με τις σχέσεις των στενών σου ανθρώπων, με τα παιδιά σου, με τον πυρήνα αυτού που κάνεις, όχι επειδή είναι μια δικαιολογία για να πας να εργαστείς, αλλά γιατί είναι η ουσία του τρόπου για τον οποίο υπάρχει στον κόσμο. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Αλλά αυτό όλο τη στιγμή εκείνη νοηματοδοτεί την ύπαρξή σου. Ή χρειάζεσαι τη δικαιολογία του αποσπασμένου χρόνου γιατί δεν έχεις πυρήνα. Και αυτό το λόγο για την κοινωνία μας εν συνόλο. Η κοινωνία μας έχει πυρήνα. Ποιος είναι ο πυρήνας αυτός? Πρέπει επιτέλους αυτός ο πυρήνας να φανερωθεί. Πρέπει να πει ότι έχω και θέλω να κάνω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Σταματήσουμε δηλαδή να τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά με το βερμπαλισμό μιας εύκολης πολιτικολογίας ή μιας άνετης επιχειρηματολογίες που βασίζεται όλο σε gadgets, όλο σε πράγματα που δεν έχουν τίποτα του ουσιώδες. Ποιοι είμαστε, αυτού λέει και ο Λευτέριος. Ποιοι είμαστε, ρε παιδί μου, τι είμαστε? Στην παρακαταθήκη, στο τελευταίο τραγούδι, αυτό το φοβερό που έχει τον τίτλο Νοητός Λύκος, λέει ο Σολωμός και ο Κάλβος και η Σελήνη. Η Σελήνη που είναι το υποσυνείδητο. Ο Μάνος θεωρούσε ότι αυτή η αστρολογική συνθήκη, κατά την οποία η Σελήνη υποστηρίζει το υποσυνείδητο, είναι πάρα πολύ, λέει, το πιο ποιητικό κομμάτι της αστρολογίας, στην οποία δεν πίστευε. Αλλά το γεγονός ότι είναι η κρυφή μας πλευρά, η σκοτεινή μας πλευρά. Λοιπόν, ο Σολωμός και ο Κάλβος. Μελετάτε Διονύση Σολωμό, μελετάτε Κάλβο. Τι είμαστε? Δηλαδή, μην φτάνουμε σε αυτή την, δυστυχώς, την σικαίρη ρηχότητα μιας βερμπαλιστικής αντιπαράθεσης ψευτοπολιτικής. Ενώ δίπλα μας υπάρχουν σοβαρά θέματα. Θα χρειαστεί να κάνουμε, να οχυρωθούμε ουσιαστικά, γιατί δυστυχώς ιστορικά βρισκόμαστε σε μια περιοχή που πάντα δίνει σεισμούς. Δεν σταματάει ποτέ να δίνει σεισμούς. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το οικόπεδο γωνία. Το μαγαζί γωνία που μας έδωσε ο Θεός, όπως λέει το ανέκδοτο, κάνει και σεισμούς, δεν σταματάνε.
Φοβάσαι ότι όταν περάσει αυτή η ιστορία και τραβηχτούν τα νερά, θα χρειαστεί πολλοί από εμάς, σε πολλούς από εμάς, να ξανασυστηθούμε, όχι μεταξύ μας, ενώ και στον κόσμο και με τη δουλειά μας και όλα αυτά. Πρέπει να γίνουν συστάσεις πάλι από την αρχή.
Συστάσεις όχι, αλλά ότι πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ξαναπλησιάσουμε τους ανθρώπους, θα έλεγα, άνευ όρων και άνευ ορίων, θέλοντας να πω ότι μην έχουμε τη σιγουριά ότι έχουμε ένα μαγαζί και ένα ταμείο, εισαγωγικά το ταμείο, έτσι, και μπορούμε να κάνουμε ταμείο αυτά που έχουμε κατακτήσει, αυτά που έχουμε κερδίσει. Νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει την υπεραξία και είναι σεβαστικός σε κάποια πράγματα. Αλλά την ίδια ώρα που είναι σεβαστικός σε κάποια πρόσωπα, σε κάποια πράγματα, ζητάει από αυτά τα πρόσωπα πολλές φορές να πάρουν θέση να μιλήσουν και άλλες φορές να μην μιλήσουν. Να διαρχίσουν και βερμπαλίζουν περιπαντός του επιστητού. Να έχουν και κάτι ακριβό. Και κάτι που είναι ακριβό είναι και ακριβές. Και όταν είναι ακριβές, μπορεί να είναι και εργαλείο. Το λέω αυτό τώρα και δράζω τη ευκαιρία να πω ότι πόσο μας λείπει σε αυτή τη συγκυρία ο θάνατος Μικρούτσικος. Αυτός ο κοινωνικός στοχασμός του Μικρούτσικου. Ο σχολιαστής Μικρούτσικος. Mm-hmm. Το θάρρος του. Η τόλμη του. Το χιούμορ του. Η δυνατότητά του να είναι πολιτικός αλλά όχι πολιτικολογών. Μας λείπει. Δεν μας λείπει.
Τι να σου πω,
μας λείπει, αυτό λέω.
Τρελά. Τρελά, αλλά εντάξει, το έχω ξαναπεί εγώ ότι εγώ την ώρα έχω βρει τρέκ και μιλάω μαζί του. Ακόμα. Ναι. Έχει αφήσει πράγματα δηλαδή για όλους, ναι, που δεν εξαντλούνται.
Ισχύει, πάντοτε συνομιλίες με τους μεγάλους προπάτορες. Αλλά δεν έχουμε και την ευθύνη αυτό το προπατώρων, το βάρος να το πάρουμε στην πλάτη όπως πήρε ο Ενίας τον πατέρα του για να περπατήσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι ευθύνη μας αυτή. Πώς θα γίνει?
Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ταξιδέψει μέχρι το νέο εισιτήριο. Πρέπει κάθε φορά να βγάλει ένα καινούριο εισιτήριο για να ταξιδέψει την καινούργια μέρα. Και εγώ δεν έχω κανένα φόβο, απλή περιέργεια μόνο όταν τραβηχτούν τα νερά, που σου είπα και πριν, τι θα έχει μείνει από κάτω και πόσο θα μπορέσουμε γρήγορα να επουλώσουμε κάποια τραύματα, τα οποία κάποια θα είναι πιο βαθιά, κάποια θα είναι λίγο πιο επιδερμικά. Και
τα νερά θα κινηθούν μαζί. Θα υπάρξουν και τα επιφανειακά ρεύματα από πάνω, αλλά από κάτω θα τρέχουν νερά πολύ, πολύ πολύτιμα, τα οποία θα έχουν να πούν πράγματα. Και αυτό που είναι πολύτιμο δεν είναι αυτό που είναι το προφανές. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς έρχεται και πουλώνει το ιστορικός χρόνος και με ποιο τρόπο τελικά βρίσκει την επόμενη στιγμή για να εκφραστεί. Θα είναι κέρδος δηλαδή να δούμε κάποιους νέους ανθρώπους οι οποίοι μέσα αυτή τη σιωπή και τη δυσκολία έχουν να καταθέσουν κάποια πράγματα και μας τα δείξουν. Εγώ θα ήθελα να δω μεγάλη χαρά γι' αυτό.
Το επόμενο είναι κυριολεξία.
Είναι η συνέχεια της μάνας, mm-hmm. η οποία συνεχίζει τη διδαχή της και λέει κάποια επιπλέον πράγματα για να τον πείσει να ανέβει στον πάνω κόσμο. Λάθος σειρά, εδώ είναι η κυριολεξία, είναι ο Χρήστος, είναι ο άγγελος ο οποίος τον επιτιμά και του λέει να μην γράφει κουλτουριάρικα, να γράφει κυριολεκτικά. Εκεί βεζάτε.
Θα ρωτάς σοφεράς, έτοιμες είναι πλέον ανατάσεις και τις νυχτός του βίου προεκτάσεις. Η μοναξιά σας κόμις της πυράς, λογίζετε εις πλήστας περιστάσεις. Αξία εις τα μικρά της γης, κυριολεξία εις κάθε φράσιν στίχων συλλαβήν. Εις τα μικρά της γης λοιπόν αξία, εις κάθε φράσιν στίχων συλλαβήν. Κυριολεξία, 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 κυριολεξία.
Κυριολεξία. Υπάρχει κυριολεξία.
Και να στο λέω αυτό Ελευθερίου. Και έχοντα στο μυαλό μου τα τροπαρά για φωνιάδε, α πούμε.
Έλατε.
Όλο εκείνο ο δίσκο. Και να σου φωνάζει Ελευθερίου κυριολεξία. Ή τα μαλαματένια λόγια, α πούμε.
Έλατε. Έλατε. Έλατε.
Νομίζω ότι ένα άλλο. Πώ να το πω, μια απάτητη κορυφή που πάτησαν αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι ήταν ότι μπορούσαν να μα δώσουν ένα πείμα με μια εικαστική έννοια, εγώ δεν λέω εικαστικά ποίηματα αυτά, τα οποία ακόμα και αν δεν τα καταλάβαινες, αισθανόσουν όμως με κάποιο τρόπο την μεγαλοσύνη τους, να το πω έτσι. Ο παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο, πολύ κλασικό παράδειγμα, είναι τα μαλαματένια λόγια. Ένα ποίημα που εγώ ομολογώ ότι πέρασαν πάρα πολλά χρόνια που το 5% δεν το καταλάβαινα. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ακόμα του ποίηματος και του διαλόγου με το Σεφέρι που όλα αυτά δεν τα ήξερα, που δεν το καταλαβαίνω.
Δυσνόητο.
Και ουδέποτε τον ρώτησα όμως. Ουδέποτε του είπα, σε αυτό το στίχο τι εννοείς. Το θέλησα πάρα πολύ λίγο να πω στα μαλαματένια λόγια τι εννοείς. Αυτό το εισπράττεις όπως είναι, σε χτυπάει στα μούτρα, σε ζαλίζει, αισθάνεσαι το μεγαλείο του, ανεξάρτητα αν κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνεις και δεν καταλαβαίνεις τις αναφορές του.
Κοίταξε, εδώ ας πούμε τώρα, επειδή έχω και το κείμενο και το κοιτάζω, λέει σε ένα σημείο, ο δαίμονας της ποίησης για μας, τον κάθε πόνο κάνει αρετούσα. Κοίταξε τώρα με τρία πράγματα. Ο δαίμονας της ποίησης, έτσι. Το άγχος του μεγάλου ανθρώπου μπροστά στο ποίημα, μπροστά στην επόμενη στιγμή που το τυπείς, και ο δαίμονας που από μόνος του είναι μια οντότητα και μια αρχαιοληνική έννοια, τον κάθε πόνο όμως λέει του δημιουργού, και αυτό είναι μια απάντηση σε αυτά που λέγαμε πριν, τον κάνει αρετούσα. Δηλαδή δίνει ομορφιά, ωραιότητα και βέβαια την ίδια ώρα που τα λέμε αυτά, εγώ σκέφτομαι αρετούσα, Ερωτόκριτος.
Mm-hmm.
Κορνάρος,
ναι,
η αρχή της νεοελληνικής γλώσσας. Ένα μεγάλο λογοτεχνικό κείμενο που είναι καθοριστικό για τον πολιτισμό της νεοελληνικής γλώσσας και τον ελληνικό κόσμο μας.
Παρά το γεγονός ότι, όπως είπα και πριν, υπάρχουν τραγούδια εδώ πέρα τα οποία μπορούν να σταθούν αυτόνομα και δεν έχουν να κάνουν με το σώμα του έργου, σου λείπει το να επιστρέψει το εισαγωγικό, βέβαια, ποτέ δεν έφυγες από το να γράψει οικία λαϊκά μαζικά τραγούδια.
Κοίταξε. Το να γράψω οικία λαϊκά μαζικά τραγούδια αποτελεί μια σταθερή θετική μου διάθεση. Όμως, έχω πάντοτε τη σκέψη ότι δεν θέλω να μπω καταχρηστικά στην υποχρέωση να το κάνω. Θέλω αυτό να βγει από μέσα μου με ένα φυσικό τρόπο. Και θα σου πω και το εξής. Δεν σου κρύβω ότι εδώ και αρκετό καιρό με τριβελίζει η ιδέα της επιστροφής στο λαϊκό.
Mm-hmm.
Το οποίο βέβαια ανοίγει μια τεράστια πόρτα και μια τεράστια αναζήτηση. Τι είναι το λαϊκό αυτή τη στιγμή? Σίγουρα το 5% είναι αυτό που ξέρουμε, όπως λέγαμε και πριν. Το άλλο όμως τι είναι? Τι είναι ο σημερινός ήχος και ήχο? Και τι είναι τα λόγια του? Ναι, να είναι καθαρά, να είναι. Τι είναι όμως ο καθαρός λόγος σήμερα? Και το μπουζούκι είναι το μπουζούκι? Είναι το μπουζούκι μαζί με κάτι άλλο? Είναι ο Howling Wolf μαζί με τον Βαβακάρη πια? Είναι, τι είναι όλο αυτό? Με τριβελίζει όμως, γιατί δεν μπορεί να μην με τριβελίζει. Είμαστε ένας λαός μινιμαλιστών. αυτά που λέμε μέσα στο λόγο του τραγουδιού και, του, και τον στίχο του, αυτά που κρατάμε από τους φθαλμούς εκκλησίας, αυτά που κρατάμε από τα δημοτικά τραγούδια, είναι πέντε λέξεις. Ποτέ δεν καθόμαστε να κάνουμε, να ασχοληθούμε με σκηνοτενή κείμενα.
Γιατί ακριβώς, γιατί αυτός, είναι, αυτός ακριβώς που είπες είναι και ο λόγος που θεωρώ, και εντάξει έχω τσακωθεί με φίλους, ότι είμαστε ένας λαός που τα πήγαμε και τα πάμε εξαιρετικά στη μικρή φόρμα και φοβερά προβληματική στη μεγάλη φόρμα. Έχουμε τεράστιους ποιητές, δηλαδή στους 10 κορυφαίους ποιητές, αγαπημένος με εμένα, οι 5 είναι Έλληνες, ενώ στους 5 μυθιστοριογράφους δεν υπάρχουν Έλληνες. Φυσικά έχουμε σημαντικούς συγγραφείς, θέλω να πούμε ότι στη μικρή φόρμα τα πήγαμε εξαιρετικά. Οι διηγηματογράφοι μας, οι συνθέτες των τρίλερ των τραγουδιών. Στη μικρή φόρμα μαγεύουμε, δηλαδή να πω το σοβινιστικό μου. Στη μεγάλη φόρμα, είτε λέγεται σινεμά, είτε λέγεται μυθιστόρημα, καλά όπερα, έτσι αλλιώς δεν είναι στην παράδοσή μας, είχαμε θεματάκια.
Και έχουμε θεματάκια. Ναι. Και θα έχουμε θεματάκια, όμως, από την άλλη μεριά, εγώ λέω τώρα ότι είναι και ευθύνη μας να ασκούμαστε. Δεν ξέρω πότε θα έρθει το μεγάλο, το πολύ μεγάλο μυθιστόρημα, το ρομάν, το ελληνικό, το σπουδαίο, το πότε θα έρθει, και δεν ξέρω και πότε θα έρθει η μεγάλη όπερα, ή η μεγάλη όπερα μπούφας, ή οτιδήποτε άλλο στον πολιτισμό, αλλά νομίζω ότι εμείς πρέπει να ασκούμαστε, όχι γιατί μας βολεύει η μικρή φόρμα, γιατί μπορώ να σου φέρω και σαν αντιπαράδειγμα ότι υπάρχουν τρομερές αθλειότητες σε μικρή φόρμα. Αυτή τη στιγμή.
Και πολύ σημαντικά σπουδαία έργα έχουμε και στο μυθιστόρημα. Δηλαδή έχουμε και τον Τζίρκα, έχουμε και το Στεφάνι, έχουμε φτάσει, και το Κιβώτιο. Έχουμε σημαντικά μυθιστόρηματα.
Έχουμε φτάσει ένα βήμα πριν από το πολύ μεγάλο. Δεν έχουμε ίσως σε φέρει στο μυθιστόρημα. Μπορώ να το πω.
Δεν έχουμε
Καβάφη.
Δεν
έχουμε Ελίτη, δεν έχουμε Μπυρίκο. Okay.
Ούτε
Ρίτσο. Ναι. Και τώρα ενδεικτικά τα λέω αυτά. Ναι, γιατί είναι και ο Σαντούρης, είναι και ο Καρούζος, είναι και η Δημουλά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πρέπει όμως να προσπαθούμε. Γιατί όσο λέμε ότι η μικρή φόρμα είναι πάντοτε η καταγωγή μας, γιατί από κάπου κατάγεσαι. Εμείς καταγόμαστε από την κοινότητα. Η κοινότητα είναι εμάς. Το μικρός.
Αν και τα μεγάλα έργα μας είναι μεγάλο έργο. Είναι η Ιλιάδα και η Οδυσσία.
Βεβαίως. Αλλά είναι μας αυτά εν τέλει.
Μα είναι μας. Είναι μας.
Είναι όλο τον παγκόσμιο πολιτισμό.
Θα σε πούνε και αν θέλει να. Είναι μας. Ευχαριστώ πολύ.
Είναι και μας.
Ναι. Νομίζω όμως ότι έχουμε φορτώσει, ξέρεις, κάποια πράγματα που έχουμε προβλήματα. Ας πούμε στο μυθιστόρημα, αλλά και από το μυθιστόρημα που είναι τέχνη μέχρι τη συγκρότηση κράτους. Έχουμε φορτώσει τα πάντα. Έχουμε βρει μια δικαιολογία όλοι και την παπαγαλίζουμε ότι, ξέρεις, δεν περάσαμε διαφωτισμό. Δεν μπορεί 550 χρόνια να είναι, πώς το λένε, δικαιολογία για κάποια ελλείμματά μας.
Ναι, δεν περάσαμε τον διαφωτισμό που πέρασαν οι Γάλλοι, προφανώς, ή που πέρασαν οι Γερμανοί, ή ακόμα και οι Άγγλοι, αλλά είναι βέβαιο όμως ότι είχαμε φωνές. Έχουμε το Ρίγα Φεραίο. Είναι ευθύνη δική μας ότι δεν ασχολούμαστε με το Ρίγα Φεραίο. Υπάρχουν φωνές διαφωτιστών σημαντικές στον ελλαδικό χώρο. Το πρόβλημα είναι άλλο σε εμάς. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς είμαστε ως λαός και ως συνείδηση ιστορικά καταγόμενοι από μια μικρή φόρμα, από ένα σχεδόν μοτιβικό σύνθημα. Αυτό μας βρίσκει ψυχικά πιο κατάλληλος να το δεχτούμε, να το αγαπήσουμε. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε την ευθύνη να διαστήλουμε τη φόρμα, δεν έχουμε την ευθύνη της ανατροπής. Η ανατροπή είναι καλό
πράγμα. Είναι 200 χρόνια, ας πούμε, ή από την αναγέννηση 400 από πριν, νομίζω ότι το χρησιμοποιούμε και λίγο άλλοθι.
Εννοείται.
Πάρα πολύ. Ότι δεν περάσαμε αυτά. Δεν περάσαμε την αναγέννηση, δεν περάσαμε διαχωρισμό, δεν περάσαμε την πράσινη δυτική, γιατί είχαμε.
Έχω και επιχείρημα να σου πω.
Την τουρκοκρατία. Okay, αλλά.
Έχω και επιχείρημα να σου πω. Λαοί της κεντρικής Ευρώπης. Δεν θα τους αναφέρω για να τους προσβάλλω. Οι οποίοι τα πέρασαν όλα αυτά. Δεν έχουν Διονύσιο Σολωμό. Εμείς είχαμε έναν ποιητή το 1830-1840 που ήταν ίσως ο απόλυτα σπουδαίτερος ποιητής του κόσμου την εποχή εκείνη. Χωρίς διαφωτισμό, θα μου πεις, ναι, ήταν στα Επτάνησα. Και...
Ναι.
Εντάξει, οκ, okay, ήταν στα Επτάνησα, αλλά διάβαζε δημοτικό τραγούδι. Και υπάρχει η γυναίκα της Ζάκερτος και ο διάλογος Οφολογιώτα του και ποιητή που. Άρα. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Είμαστε υποχρεωμένοι αλλά να τα κάνουμε με μεράκι και με μια ειλικρινή έμπνευση. Γιατί και για μένα το να κάνω ένα λαϊκό τραγούδι που απλώς πατάει στα βήματα των μεγάλων προπατώρων, αλλά δεν έχει να πει τίποτα παραπάνω, δεν σημαίνει τίποτα. Και μετά ένα λυρικό τραγούδι όπως ήταν η Μικρή Πατρίδα Καλή Ώρα που κάναμε με τον Παρασκευά τον Καρασούλα, εξελίχθηκε σε ένα λαϊκό τραγούδι. Άρα θέλει ειλικρίνεια. Θέλει ειλικρίνεια και ψυχικό βάθος. Όμως το στίχημα του λαϊκού τραγουδιού υπάρχει, γιατί υπάρχει μια πικρή αλήθεια. Ότι το λαϊκό τραγούδι στην Ελλάδα κατέρευσε. Μετά το 80-85, πέρα από λίγες αποτελεσματικές αλλά λίγες προσπάθειες σημαντικών τραγουδιών, σαν κόσμος ολόκληρος κατέρευσε. Πέρασε σε μια γραφικούρα και εξαφανίστηκε. Σε μια μηχανία. Πρέπει λοιπόν να ξαναγυρίσει.
Το επόμενο είναι ο κόσμος των Δημίων.
Ναι, αυτό είναι ο κόσμος των Δημίων. Είναι η συνέχεια αυτό που λέει η μάνα για να τον πείσει να ανέβει στον πάνω κόσμο.
Να πας παιδί μου πίσω στην ευχή μου, στην πέτρα την ξερή να βρεις νερά, και να προσεύχεσαι για την ψυχή μου. Μη γράφεις, μη διαβάζεις, φυλακή μου, σε λένε οι αλήτες μασκαρά, και το φωνάζουν και η ακοή μου. Ο κόσμος είναι μόνο των Δημίων. Της αρπαγής του
Μάρθα Φρετζίλα. Το πρώτο τελευταίο τραγούδι του Νοητού Λύκου που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως στο Γιώργο Νταλάρα είναι το «Γάλα Βιτριόλι».
Το γάλα βιτριόλι της μητρός μου, ως φαίνεται θα βίζαξα παιδί. Γι' αυτό σηκώνω το όνειρο του κόσμου, αλλιώς γιατί να φύγει ο αγγελός μου. Ως φαίνεται θα βίζαξα παιδί. Το γάλα βιτριόλι της μητρός μου, γι' αυτό σηκώνω το όνειρο του κόσμου. Γι' αυτό σηκώνω το όνειρο του κόσμου. Το όνειρο του κόσμου.
Φαντάζομαι κάποια από τα τραγούδια αυτά, ο λόγος που η διάρκεια τους είναι μικρή, όπως αυτό που ακούσαμε για παράδειγμα, θα μπορούσες κάλλιστα με πολύ εύκολα εντός εισαγωγικών τρίκ να το κάνεις ένα τραγούδι 3,5 λεπτών, ήταν και κυρίως για τις ανάγκες της δραματοποίησης.
Και της δραματοποίησης, αλλά και του πυρήνα αυτού που λέει αυτός. Γιατί γύρω-γύρω έχει άλλα υπέροχα πράγματα, θα μπορούσες να κάνεις 100 τραγούδια από αυτά που λέει, αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ και αυτό που δέχτηκε και αυτός μετά και το προχώρησε και του έδωσε την έγκρισή του ήταν αυτό. Αυτό είναι το γάλα βιτριόλι της μητρός μου. Δεν έχει άλλο. Αυτό είναι ένα λεπτό, ένα light motif.
Και έχουμε μιλήσει πάρα πολύ ώρα, σαν να ξέρεις, σαν να προετοιμάζαμε το τελευταίο. Έχει αναφέρει πολλές φορές το τελευταίο κομμάτι που θα κλείνει το δίσκο. Το ομότιτλο είναι το σλυκό, το δερμηνεύουν μαζί. Νομίζω πρέπει να πούμε. Και να τα ακούσουμε ολόκληρο, να πούμε εδώ το καλό βράδυ, το καληνύχτα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ,
ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε
εδώ. Να μιλήσουμε για τον Νοητό Λύκο.
Να θυμίσω ότι ήταν ο Γιώργος Ανδρέος στην παρέα μας. Ακούσαμε και τον Γιώργο Νταλάρα από τις 5 και που συνομιλήσαμε για το δίσκο αυτό. Παρουσιάσαμε μαζί τον Νοητό Λύκο. Γιώργος Ανδρέου σε ποίηση του Μάνου Ελευθερίου. Παρουσιάστηκε 2 μέρες στο Μέγαρο. Κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες και CD και βινίλιο. Ακούμε το φινάλε, το 13ο κομμάτι του δίσκου Νοητός Λύκος. Και σας αποχαιρετούμε. Τα Σούλα από τα Κύλη με τα δικά μας απογεύματα ακολουθεί. Λίλη Φωτοπούλη, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη φροντίδα του ήχου, ο Οδυσσέας Ιωάννου στο μικρόφωνο. Ένα καλό Σαββατοκύριακο και μια καλή, όχι Σαββατοκύριακο, μια καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Και τα λέμε το επόμενο Σάββατο στις 4 το απόγευμα. Γεια χαρά!